Задължителни ли са частните уроци, за да могат учениците в 7-ми клас да попаднат в гимназиите, които са избрали след националното външно оценяване? Това е един от поредните митове, който избрахме тук в предаването на Дарик Радио за образованието, образованието като национален приоритет. А задължителни ли са тези частни уроци? Това е масова истерия в цялата страна. Шегувахме се преди рекламите, че дори родителите в истерията си за частни уроци са готови да продадат единия си бъбрек. Има и такива обяви в интернет. Само и само децата да попаднат в елитно учебно заведение. Защо образователната ни система не може да се справи без частни уроци и въобще дали това е вярно? Ще си говорим с специалисти по темата сега. Яна Алексиева. Яна Алексиева е психолог от Асоциация Родители. Здравейте, Яна. Здравейте. Добре дошла в студиото. Ще чуем един репортаж на колегата Елена Бейкова в едно така наречено елитно столично училище. Какво се случва там? Имат ли нужда децата от частни уроци? Има ли такава масова истерия сред учители, ученици и родители? Ще отидем и в едно училище, основно училище Свети Свети Кирил и Методи във Ветрен. Във Ветрен, оттам ще имаме включване по телефон на директора на училището Лена Парова. Сега обаче да видим този мит, има ли лесен отговор, да или не. Яна, към вас.
Благодаря за поканата. Не мисля, че има много лесен отговор, макар че ние от Асоциация Родители и аз лично като психолог, който работи с деца и семейства, бих казала, че не трябва да има частни уроци, защото тази истерия наистина влияе на всички страни, на училището, и на родителите, и на децата с висок процент риск и стрес, който непрекъснато се увеличава. И сега в навечерието на седмокласниците и на външното оценяване, около нас всички са пошторели.
Само това, да припомним, който няма седмокласник в къщи, със сигурност има приятели или колеги, които се вълнуват за това къде детето ще бъде прието. Горките деца в 7-ми клас държат 5 национални теста. През май месец те са по български език и литература, по математика, обществени науки, природни науки и чужд език.
Много неща.
Звучи много страшно.
Ние, ако се замислим и върнем малко и назад, днес тече поредно външно оценяване за четвърти клас, така че децата от още по-ранна крехка възраст някак си се опитваме да ги подложим на стрес, който няма точно ясен отговор защо го правим. И това е нещо, което нас много ни притеснява и сигнализираме непрекъснато, защото това е едното нещо. Защо всъщност правим външните оценявания? Какво целим с тях? Да оценим качеството на образованието ни, да оценим децата ни, какво точно се случва и през какви инструменти го правим. И от друга страна, самото училище май месец е подложено на край.
Освен баловете и външните оценявания, това е емблемата на май месец.
Това е емблемата на май месец и след това се приключва общо взето и с учебната година. И това са неща, които наистина притесняват много и родители, и учители. И всичките тези значими възрастни какво правят? Всъщност стресират и децата за това. За мен това наистина е тревожно нещо, което се случва много години. И нещо, за което ние сме си говорили, всъщност е, че няма доверие. И това е едно от основните неща, които може би подклажда съществуването на тези частни уроци. Тоест родителите някак са спрели да вярват на училището, че то е напълно достатъчно, за да свърши своята качествена
някои
работа.
Някои аспекти не без основание, може би.
Така е. Така
а доверието е. Се е скъсало, но все пак това е една огромна машина за пари. Частните уроци са огромна машина за пари и може би не се замисляме много често. Ако училището наистина е добро, ако децата учат, родители и учители си партнират и са съвестни в това, за какви частни уроци говорим въобще?
Това е каква е ролята на училището и в крайна сметка училището трябва ли да научи и децата ни и на това, че трябва да има частни уроци, за които наистина родителите им плащат и се лишават. Почти всички родители го правят, независимо дали имат достатъчно финансова възможност или не. Когато дойде 6-ти клас, започва една такава лека паника да нараства и в 7-ми клас тя вече експлодира.
Е, истерия. От паника става истерия.
И това е... Това е безясен отговор, защо се случва и дали това, че детето ни ще попадне в училището, което ние наричаме елитно, всъщност ще удовлетвори всичките ни бъдещи и желания и очаквания. За нас, честно казано, е по-важно и за мен лично училището да е едно място, в което освен знания академични да се случва и много други неща, като гражданско образование, социални умения, хората да се чувстват спокойни. А когато има напрежение, то е много трудно се случват.
Как усещате вие като психолог от работата с родителите, с децата във вашата асоциация? Познавате добре образователната система. Трудно ли се разбива този мит? Ние сега, тук е нашата роля да разбием този мит, да кажем, че ако наистина училището работи по тези стандарти, по които трябва да бъде, няма нужда от частни уроци. Но според мен това е много трудно да се убедят родителите.
За мен от всички митове, които разбивате тук, вече толкова месеци наред, това е един от най-трудно разбиваемите митове, защото всъщност родителя залага на карта бъдещето на детето си. А когато става въпрос за детето, всеки родител е готов на всичко с най-добрите си чувства. И аз от моята практика вече като психолог и терапевт виждам, че родителите, които идват тази година, има много седмокласници, които дойдоха при мен с родителите си. Наистина, за да дойдеш при психолог, значи вече си стигнал до някаква крайност. Но тук не бих казала, не бих прехвърлила вината върху родителите и да кажа, ми да, те родителите са виновни и така са си стресирали децата. Това, те самите го правят с цялото си желание да осигурят доброто бъдеще на детето си. То е неясно, защото всъщност ти не знаеш какво училище отива детето ти. Ти знаеш, че тази и тази гимназия са много добри, че ще научат добър език или добра професия. И до там нямаш много повече от това информация, защото, за съжаление, нашите училища не са и безкрайно прозрачни. И нямаш цялата информация да разгледаш и да видиш. И има една пък друга част родители, които вече не пускат децата си на частни уроци. Слава Богу, познавам и такива. Но пък те са подложени също на много сериозен натиск от останалите. Как така не си пускаш детето на учители на частни, как не го подготвяш, ами то ако сега се провали. И има деца, които пък когато не ги пуснеш на уроци, са също много тревожни и казват, ами аз няма да се справя, защото не съм бил на уроци, защото не съм...
Всички останали ходят на уроци, аз не ходя.
Ти не ме пускаш, за да експериментираш с мен. И такива неща се случват.
И то след седми клас, в една доста деликатна възраст на децата, те са на колко години в седми клас?
Около 13-14, това е за мен абсурд, когато въобще говорим за това външно оценяване, защото незнайно, не ни питат или не ни чуват достатъчно. Говоря тук като психолог основно, че това е момент от детското развитие, което по-скоро вредим с тези неща, правейки ги, поставяйки ги в такива ситуации на външно оценяване, на изпити, и то без те да са много ясно обяснени защо, ние вредим в една възраст, в която се гради самооценка, в една силна възраст, в която детето търси себе си, кое е, защо е, и в който има нужда от свободно време. А всъщност нашите деца нямат никакво свободно време от това да ходят на уроци, да ходят в училище и да покриват различни изпити.
Не им остава най-хубавото време това да играят и да бъдат всъщност деца, да се радват на прекрасната възраст, през която минават. Сега, моля ви да сложите слушалки в студиото, да отидем в едно софийско училище в София. Има като че ли такава мода и истерия, най-голяма, децата от София да учат в няколко учебни заведения, концентрирани, които ние наричаме елитни. Да не ги изброяваме, защото да не влизаме и ние в това клише, но какво се случва в едно училище, което се води за доста високо ниво училище, разказва ни Елена Бейкова. Да чуем сега.
В 104-то основно училище в София от няколко години не съществува 8-ми клас. Причината – всички ученици успяват да излязат след 7-ми. Тазгодишните седмокласници тук разчитат основно на частните уроци, за да се подготвят за матурите по български език и математика. Това отнема около 7 часа седмично и според повечето деца е много полезно.
Учителите, които са на частните уроци, обръщат индивидуално внимание на всеки един ученик и всъщност за това е по-добрия вариант.
Което в клас няма как да стане, тъй като сме около 25-30 човека и няма как всеки учител дори да иска да обърне внимание на всеки по-отделно.
Майка ми искаше да ходя на частни уроци. Първоначално исках да ходя на курсове, но се отказах. Като цяло ми спестяват много време вкъщи. Вкъщи почти не преговарям.
По настояване на родителите си, Александра също ходи на частни уроци, но смята, че може и без тях.
Смятам, че подготовката тук е добра, въпреки че сме толкова много, зависи и от предмета. Ако по рисуване, например, дават добра подготовка, по английски и математика също и български основна подготовка, но е добра. И смятам, че подготовката е достатъчно добра и без частни уроци.
В средно общо образователно училище Емилиан Станев във Велико Търново част от седмокласниците ходят на частни уроци, а други се подготвят самостоятелно.
Решавам задачи, тестове, минали външни оценявания. Не ходя на уроци, колкото могат ми помагат вкъщи, внимавам в час. И така, упражнявам се, сама се подготвям.
Аз ходя на частни уроци, но повече решавам от различни помагала задачи и гледам да сменям различни издателства, за да може да решавам различни типове. Гледам да много да внимавам в час, защото там запомням най-много.
Принципно решавам дома стари външни оценявания, различни тестове и слушам много в час. Според мен е удачно да подавам пари за частни уроци, като всичко го казват в часовете и да.
Аз ходя на частни уроци, а учителката ми обяснява по-лесни методи за решаване на задачи. По-български не ходя на допълнителни уроци, защото там не се затруднявам толкова, колкото по математика.
Може ли да се изкара висока оценка на матурите без частни уроци? Мненията отново са разнообразни.
Зависи от самия теб. Ако ти се чувстваш уверен и не мислиш, че трябва да ходиш на уроци, сам можеш да се подготвиш. Може да скараш добра оценка, стига да не се бърза, да бъдеш внимателен в час отново.
Колкото и да е добър един ученик и колкото и да му се отдава съответния предмет, няма как да стане без да се доусъвършенства.
Според мен също няма възможност. Много малко седмокласници са изключения, които не ходят на частни уроци и изкарват наистина добри оценки на матурите.
Според мен самостоятелната подготовка за изпита е напълно възможна. Трудното на това да се подготвиш сам е, че няма кой да ти каже какво пропускаш и какво не знаеш. Сам трябва да го откриеш и трябва да си на една идея по-добър от другите.
Стига да има желание и хъс, може да направиш и пълна шестица.
Просто трябва да се отворен към учителите, защото те те подготвят добре и ако ги слушаш и изпълняваш това, което ти кажат, ще се справиш.
Ето какво искат да учат седмокласниците в двете училища.
На мен 128 ми е първото желание, което е за защита на информацията. Но там се изучават също и езици, което на мен ми харесва като комбинация.
За мен е много важно едно дете само да си избере къде да учи, а не заради родителите му или заради някой, който също ще учи там, защото в крайна сметка това е нашето бъдеще и ако не ни харесва това, което сме учили и това, което правим, няма да се чувстваме доволни и удовлетворени от себе си. Иначе аз лично не съм си избрала все още училище. Набелязала съм си около 10 училища, но на мен целта ми е да изкарам добра оценка на матурата и след това ще мисля вече къде искам да вляза.
Аз бих искала да се занимавам с биология и химия и езици най-вече.
На мен много ми върви математиката и компютрите и искам да уча в математическа, но също и химията много ми върви, може да отида и с биология.
Аз ще си остана в Сол Милиан Станев с графичен дизайн, защото рисуването на мен ми върви и най-добре да се остана тук.
Искам да отида в ПМГ с биология.
Аз също проводя математическа гимназия и с информационни технологии и английски език. Ами най-вероятно искам да стана компютърен специалист.
Задължителни ли са частните уроци, за да могат учениците в седми клас да попаднат в гимназиите, които са избрали след националното външно оценяване? Този мит се опитваме да разбием за българското образование днес. То е един от най-трудните от началото на предаването. Около това така са обединени психолога тук в студио от Асоциация родители и всички участници, които чухме от София и от Велико Търново, ученици и учители от репортажа на колегата Елена Бейкова. Набързо коментара на това, което чухте.
Коментарът ми е, че чухме толкова много неща от учениците, че чухме всичко всъщност.
Всичко, да.
Чухме родителската нагласа през техните
мама
усти.
Мама ме записа, мама настоява. Разбира се, мама иска най-доброто за детето.
И чухме също така и деца, които казаха, че очевидно родителите им ги подкрепят в това да бъдат наистина самостоятелни и да се подготвят самостоятелно. Защото много е важна наистина родителската подкрепа. Макар те да са вече в тази тинейджерска възраст, ако родителят до теб ти дава вярата и силата, че ще се справиш след тук на 18 на 20 май след няколко дни, те наистина вярват, че ще се справят.
Добре, ние ще отидем след сега рекламите по Дарик Радио и след малко ще отидем на едно място, където не знам дали има частни уроци, но мисля, че бизнес с частни уроци там не е толкова разпространен. Това е Ветрен. Ще отидем в основно училище Свети Свети Кирил и Методи. Ще чуем директора на училището. Ходят ли там децата на частни уроци, къде искат да учат, гледат ли към София или къде? Има ли така стремеж към елитни учебни заведения, елитни гимназии, всичко това след рекламите. Много трудна задача имаме днес. Един от митовете за българското образование, който се опитваме да разбием, но ни е много трудно и осъзнаваме защо е така, е задължителни ли са частните уроци, за да могат учениците в седми клас да попаднат в гимназиите, които са избрали след националното външно оценяване. За амбициите на децата, за амбициите на родителите, които залагат на бъдеще на карта, всъщност залагат бъдещето на своите деца, за родителите, които не за родителите, за учителите всъщност, които преподават в училище, но пък и дават частни уроци и насърчават децата да ходят и на частните им уроци, още за тази школа и бизнес с частните уроци. Си говорим с Яна Алексиева, тя е психолог в Асоциация Родители. Сега ще си говорим и с Лена Парова, която е директор на основно училище Свети Свети Кирил и Методи във Ветрен. Здравейте! Здравейте, кажете при вас, учениците, които обучавате вие, взимат ли частни уроци?
Здравейте, благодаря за поканата. При нас няма традиция децата да ходят на частни уроци, макар че след 7 клас, 2-3 от класа кандидатства и стива приедно с такива елитни, аз не бих могла да ги кажа елитни училища, но това е тема на друг разговор. Единици са децата, които ходят на частни уроци. Тази година са само две в целия седми клас. Най-често се насочват да учат в Пазарчик и в Пловдив, тъй като това са места, които са близо до Ветрен. И мое лично мнение и мнението на колегите е, че за учениците просто не е необходимо да ходят на частни уроци, за да успеят да кандидатстват в гимназия след седми клас. Защо ли? Ами, защото всичко, което им е необходимо на тези деца, те го получават в училище. Тоест, всичко, което им трябва, им се дава в училище. Тоест, учителите имат възможност да работят с децата индивидуално, групово, в клас, в извънкласни форми, като, например, свободно избираемата подготовка, която ние залагаме в средни клас за избор на децата. А другото, което е подготовката за НВО, ако започне само в седми клас, просто няма как да се получи по успешни резултати. Затова при нас подготовката за НВО не само по български математика, започва още от пети клас. Така че ние там предлагаме за избор на от родителите задължително избираема подготовка по български, по математика, свободно избираема подготовка. И смятам, че тук при интервюто, което бяхте взели с ученици, те може би отбелязаха, може би най-важната според мен причина, а това е, цитирам ги, аз не ходя на частни уроци, защото внимавам в час. Така че според мен, ако по време на час учениците са фокусирани поемат чистосърдечно, с увереност това, което им се преподава, мисля, че не би им било необходим допълнителен стрес от частните уроки. Това е мое лично мнение.
Да, и звучи прекалено хубаво, за да е истина вашето лично мнение, но това е реален пример от вашето училище, основно училище Свети Кирил и Методи във Ветрен. Това се случва там, децата нямат нужда от частни уроци и биват приети в гимназиите, които желаят. Как убеждавате родителите на фона на цялата истерия в цялата страна, която е с частните уроци, особено след седми клас, че децата ще се справят без частни уроци?
Ами при нас са много близки контактите с родителите. Може би причината за това е, че училището ни е една наистина малка общност, в която ние всички се познаваме. Тоест родителите ни имат доверие, ние много често срещаме с тях, разговаряме, не чакаме само единствено родителските срещи за това. И дори в една много неформална обстановка учителите имат възможността да разговарят с родителите за това къде ученикът има пропуски, какво би могло да се направи. И тук ние имаме голямата подкрепа на родителите, защото доверието им към тях, от тях към нас, това ни помага ние да работим. И ако това навсякъде се случва, не казвам, че 100% от родителите можем да го направим това, но поне ще се опитаме да прехвърлим този мост към родителите и те да имат доверие към нас. И ако някой от родителите се съмнява в това, дали детето му въобще ще се справи, учителят намира правилният подход, така че да убеди родителя, че това дете трябва да кандидатства за седми клас или не трябва. Тоест, ние даваме съвет, но решението е само и единствено на родителя и ученика. Защото в край на краищата ние много често провеждаме разговори от типа родителя настоява детето му да кандидатства за седми клас. Но при един разговор на 4 очи, даже наскоро на последната родителска среща с седми клас, имахме такъв разговор с една майка, тя категорична е, че детето и трябва да кандидатства за седми клас, но след като поговорихме с нея, аз смятам, че успяхме да я убедим не за друго, а защото детето няма да се справи чисто времево и натоварващо с тези много часове чужд език, като той стисва затруднение. Така че откритостта и доверието според мен е на първо място.
Добре, останете, моля ви, на линия. Като че ли за себе си успях да си формулира модела на успех, кога в едно учебно заведение няма нужда от частни уроци, а когато образованието наистина е приоритет в него, когато има обединение между директор, учители, родители, ученици и общи интереси, когато те говорят помежду си, вие какво мислите, Яна? Алексиева асоциация родители.
Аз много благодаря за това, което чух, защото то подкрепя това, което и аз и колегите ми от Асоциация родители работим вече много години.
Но дали може да вирее в този модел в голям град, да кажем, в София?
Напълно вярвам, че може да вирее това, защото ако родителите и учителите наистина водят тези разговори и изградат това доверие помежду си и родителят намира място в училище, за което нали, нашата гледна точка е, че училището трябва да се отвори и да го покани този родител. Наистина да се чувства част от училищния живот. Да, ние вярваме, че и аз вярвам много силно, че можем да разбием този мит. Защото всъщност цялото това напрежение, в което децата ни изживяват най-вече, го създаваме ние, възрастните, които решаваме какво е бъдещето на децата ни и че трябва да кандидатстват след седми клас. Така че ужасно много благодаря за хубавите думи, които каза тази директорка, защото това е смисълът за нас също.
Нека само да чуем още към вас сега във Ветрен. Дали се чувствате изключение от общото правило? Вие с вашия модел в училището, в което сте?
Не, определено не сме единици. Аз познавам страшно много колеги, директори, учители, които работят в цяла България и в малки и в големи градове, и в малки и в големи училища. И мисля, че се получава и тук, според мен, причината е именно учителя. Защото ако учителят успее да грабне ученика с материала, така че да го накара, извинявайте за думата, която ще използвам, да слуша детето в час, от учителя е много важно, но и в същото време да няма предубеденост от родителя. Един пример ще ви дам. Не може, според мен, не е възможно да се случи следното. Едни ученици казват, аз не мога да се справя в час, учителят не ми преподава добре, аз ще ходя на частни уроци, защото аз не мога да се справя. В същия този клас друг ученик казва за същият учител точно обратното. Напротив, на мен ми харесва. Така че в случая мен ми се струва, че тук е много комплексна причината. Учениците ни не знаят как да учат. И ако най-често те зубрят материала, не разсъждават. И ако учителите с подкрепата обаче на родителите успеем да накараме децата да мислят, да разсъждават, а не само да слушат. Защото и само слушането няма как да се случи успешното завършване. Това е другата причина, по която според мен можем да продължим да разбием този мит. Но не, не сме единица.
Добре. А този модел, според вас, вашия модел, може ли да бъде приложен в големите градове, където е масова модата по частните уроци, предлагането е много голямо и като че ли едно дете, ако не ходи на частни уроци, то изпада от средата си?
Аз рецепта не бих могла да дам, но мисля си, че огромният брой на децата в големите софийски училища, над 1000, не дава възможност учителите, да не говорим за директора, да познава добре учениците, средата в която живеят, а това е определящо. Ако ти познаваш общността, в която детето живее, ако си по-близко до тях, това ще се случи в големите софийски училища или в не само софийски, не зная как би могло да се случи. Единственият начин, да, това няма да се хареса на никого, да се намали броят на децата в училище, което абсолютно, нали, това няма как да се случи.
Добре, и на финал само вашето мнение е изключително важно по темата. Смятате ли, че децата са прекалено след 7-ми клас, са прекалено жестоко изпитвани, тествани, прекалено много им се случва за крехката психика, на която са, крехката възраст, прекалено много изпити, външното оценяване?
Ами, наистина е така. И прекалено краткото време за толкова много изпити, целият май месец, не само за 7 и за 4 клас, въобще е масова истерия. И тази серия не се подклажда от нас, учителите и от децата. Ние през цялата година говорим за това, че те трябва да го приемат като обикновено писмено изпитване или контролна, но според мен това е абсолютно излишно. Би могло да се направи един тест, както е на Запад, в чужбина, в който да се отчете в един ден функционалната грамотност, ако щете, всякакъв вид грамотност, но да бъде в един ден, това, тази оценка да бъде по-скоро за анализ в училище и в Министерство на образованието, къде ние трябва да насочим работата си за следващата година, къде са нашите места, в които се нуждаем от подобрение, но не и да се кандидатства по този начин. Този начин за кандидатстване за 7-ми клас, особено с национално външно оценяване по български и по математика по двата предмета, е според мен много труден за децата, много стресиращ.
Съгласна съм с вашето мнение и благодаря за това включване. Изключително полезен пример и функциониращ модел за успех. Ветрен, включихме директора на училището, основното училище Свети Свети Кирил и Методи, с техния пример, с това как успяват децата след 7-ми клас да кандидатстват без частни уроци. Да завършим с вас, на финал сме на този разговор. След 7-ми клас или в 7-ми клас децата, подложени на толкова стрес, на толкова много изпити, да ходят на психолог, за да изкарват стреса и да ги стресираме още на 13-14 години, наистина ми се струва нечовешко.
И на мен ми се струва нечовешко.
Като психолог, вие го казвате, да, и като родител и член от асоциация родители.
Да. Наистина трябва да се замислим, ако виждаме, а ние виждаме, че децата ни, няма нужда дори да стигнат края до психолог, но ние ги виждаме те как се чувстват, виждаме как се държат, виждаме ги в училище. Учителите виждат и наистина връщат много искрена и ясна обратна връзка на родителите, че виждате ни изнервени, едни стресирани деца, понякога да с агресия, понякога просто с неконцентрация, което всичкото това са сигнали, които ние професионалистите разчитаме за едни претварени деца.
Претоварени деца в 7-ми клас. Трябва да продължим този разговор. Опитахме се днес да разбия мита. Задължителни ли са частните уроци, за да могат учениците в 7-ми клас да попаднат в гимназиите, които са се избрали след национално външно оценяване? Всеки понеделник след 11 часа разбиваме по един мит, свързан с българската образователна система. Благодаря на всички за този разговор. Така завършва и предаването Кой говори за днес. Цяла седмица ще бъдем заедно. Спокоен ден от мен и на Александрова. До утре, точно в 10. До чуване.